comoara din inimă. Comoara din inimă de astăzi se zidește pe trei texte din trei cărți biblice diferite. Faptele Apostolilor, capitolul 2, de la versetul 22, Iov, capitolul 4, versetul 1, și Ioan, capitolul 1, versetul 29. Trei texte care se referă la trei realități: jertfa și învierea lui Isus, venirea Duhului Sfânt și neprihănirea sau vinovăția lui Iov, depinde din ce punct de vedere privim, al lui Dumnezeu sau al prietenilor lui Iov. Deși aflate la mare distanță în timp, prin istoria lui Iov și jertfa lui Isus strălucește același adevăr. Răspunsul la întrebarea pe care Elifaz, prietenul lui Iov, o ridică: poate fi omul neprihănit în ochii lui Dumnezeu? În căutarea răspunsului la această întrebare, vă invităm, alături de pastorul Gheorghe Cosman, la Comoara din inimă de astăzi.
Am citit această parte din Faptele Apostolilor, din capitolul 2, care este legată de venirea Duhului Sfânt, pentru că aceasta este partea explicativă. Mi se prezintă în prima parte a capitolului evenimentele, ce au auzit, ce au văzut cei care erau acolo, uimirea lor. Dar Petru se ridică și explică. Și în centrul explicației lui este persoana lui Iisus Hristos. Pentru că Duhul lui Dumnezeu a venit pe pământ ca să-L proslăvească pe Fiul lui Dumnezeu, să-L înalțe pe Fiul lui Dumnezeu. Aceasta este slujba lui esențială. Și în centrul lucrării lui Iisus Hristos pe pământ este jertfa de sine. Ce legătură este între Iov și pogorârea Duhului Sfânt? De-a lungul istoriei, oamenii au așteptat. Au așteptat cu înfrigorare să se întâmple ceva. Ei cercetau care sunt lucrurile pe care le aveau în vedere Duhul lui Dumnezeu când vorbea prin ei și spuneau prorociile, și n-au înțeles atunci. Dar există o măreție în tot tabloul Vechiului Testament, prin oamenii care ne sunt prezentați acolo, care în momentele lor de criză decantează în timpul încercării și a experienței cu Dumnezeu convingeri care sunt adevărate și apoi sunt arătate ca adevărate prin venirea lui Hristos. Oameni care L-au iubit pe Dumnezeu și deși nu aveau aceeași informație, deși nu aveau aceeași revelație ca și noi, pentru că scripturile nu erau încă complete, deși încă nu venise Hristos, ultimul prin care a vorbit Dumnezeu, au ajuns la convingeri care au dus în prezența lui Dumnezeu și au mântuit. Vreau să privim puțin în această primă parte la acest răspuns al lui Elifaz. Să vedem apoi cum, venind peste viacuri, cuiva îi se dă dreptate în această dispută. Dacă vă uitați la cuvintele lui Elifaz, ne uităm la plângerea lui Iov la care răspunde el. Și Iov își bleastămă ziua în care s-a născut și pune întrebările acelea tulburătoare. Pentru ce dă Dumnezeu lumină celui ce suferă și viață celor amărâți de suflet, care așteaptă moartea și nu vine, măcar că o doresc mai mult decât o comoară, care n-ar mai putea de bucurie și de veselie dacă ar găsi mormântul? Pentru ce, zic, dă el lumină omului care nu știe încotro să meargă, pe care îl îngrădește Dumnezeu din toate părțile? Elifaz din Teman a luat cuvântul și a zis: dacă vom îndrăzni să-ți vorbim, te vei supăra? Dar cine ar putea să tacă, zice el. În cuvintele lui nu este niciun fel de referire la suferința lui Iov în sensul dorinței lui de a duce o mângâiere. Ceva l-a iritat teribil pe Elifaz. Ne uităm la cuvintele lui și ne dăm seama că cuvintele lui trebuie să vină de undeva dintr-o cunoaștere anterioară a lui Iov. Era prieten de-a lui Iov. Cuvintele lui se adresează convingerilor lui Iov. Iar plângerea lui Iov este prilejul ca să se ridice și să-l desființeze. Oamenii aceștia care au venit să plângă cu el nu mai pot să tacă de indignare când îl aud pe Iov vorbind. Care era elementul acela care l-a făcut pe Elifas să vorbească? Cuvintele lui din versetul 3 sunt ironice. E ca și cum ar spune, ai învățat pe alții, ai întărit pe alții, cuvintele tale au ridicat, genunchii care se îndoiau, i-ai întărit. Acum ești slab, când ești atins, tu te tulburi. Ca și cum i-ar spune, toată slujba ta de până acum n-a însemnat nimic, erai un fals. Nădejdea ta nu-i neprihănirea ta. Acesta cred că este întrebarea esențială în jurul căreia se înfășoară răspunsul Elifaz, cuvântarea lui. În ce nădăjduiești, Iov? De atâta timp știm că te lauzi cu neprihănirea ta. Vorbești despre neprihănirea ta. Nu neprihănirea ta este nădejdea ta. Și apoi lovitura zdrobitoare. Adu-ți aminte, te rog, care nevinovat a pierit? Care oameni neprihăniți au fost nimiciți? După câte am văzut eu, numai cei ce ară fără de legea și seamănă nelegiuirea îi seceră roadele. Aceia pierd prin suflarea lui Dumnezeu, nimiciți de vântul mâniei lui. Iov, ești unul pe care Dumnezeu îl nimicește pentru că ești rău, ești mizerabil. Numai nelegiuitul piere și s-a terminat cu povestea ta că tu ești neprihănit. Iov le spune mai încolo, recunoașteți că sunt nevinovat. Vreau să observați că disputa stă în jurul unei afirmații pe care Iov o face, dar pe care Dumnezeu a făcut-o din cer. Și Dumnezeu a zis, Iov este neprihănit. Se teme de Dumnezeu și se abate de la rău. Există un indiciu în carte care ne ajută să înțelegem de ce face el această afirmație. Este capitolul 1:5. Obiceiul lui Iov era să-și cheme fiii și să le spună să aducă jertfă, dar nu cumva prin petrecerea lor să-l fi supărat pe Domnul. În esență, afirmația lui Iov este aceasta. Omul poate fi neprihănit înaintea lui Dumnezeu, nu pentru că nu a păcătuit, ci pentru că există jertfa pe care poate să o aducă. Aceasta este afirmația lui centrală. Această afirmație este atacată de Elifaz și spune, nu-i neprihănirea ta, nădejdea ta? Pentru că în mintea lui era clar osificată o concluzie teologică și aceasta era următoarea. Numai nelegiuitul piere prin urgia lui Dumnezeu. Uită-te la tine, Iov, cum mai îndrăznești să susții teoriile aberante? Cum mai îndrăznești să spui că tu prin jertfă ești izbăvit înaintea lui Dumnezeu și ești neprihănit? Uită-te la tine, dovada că nu ești neprihănit este boala asta nenorocită în care ești și faptul că s-a bătut peste tine nenorocirea. În mintea lui Elifaz și a prietenilor lui este clar, cauză și efect. Ești nelegit și Dumnezeu te pleznește. Elifaz jubilează, ți s-a dărâmat edificiul. Așa ai crezut, că prin jertfă îți rezolvi problemele înaintea lui Dumnezeu și poți fi neprihănit. Vom vedea că Iov se clatină uneori în încrederea lui și se întreabă, oare chiar așa-i? Dar totuși rămâne tare în afirmația lui. La sfârșitul istoriei lui Iov, după ce a vorbit Domnul aceste cuvinte lui Iov, a zis lui Elifaz din Teman, mânia mea s-a aprins împotriva ta și împotriva celor doi prieteni ai tăi, pentru că n-ați vorbit așa de drept de mine cum a vorbit robul meu Iov. Luați acum 7 viței și 7 berbeci, duceți-vă la robul meu Iov și aduceți o ardere de tot pentru voi. Robul meu Iov să se roage pentru voi și numai în vederea lui nu vă voi face după nebunia voastră, căci n-ați vorbit așa de drept despre mine cum a vorbit robul meu Iov. La finalul cărții Dumnezeu confirmă, Iov a avut dreptate. Jertfa este aceea care te face neprihănit înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu este cel care acceptă jertfa. Ce vine să confirme Duhul Sfânt după sute și mii de ani de la întâmplarea lui Iov, de la dezbaterea dintre Iov și prietenii lui? Ioan îl vede pe Iisus venind, Ioan Botezătorul, și în momentul în care îl vede că vine, face câteva afirmații. Iată mielul lui Dumnezeu, iată jertfa care ridică păcatul lumii. Versetul 32, este Duhul Sfânt care confirmă. Am văzut Duhul pogorându-se din cer ca un porumbel și oprindu-se peste el. Concluzia. Eu am văzut lucrul acesta și am mărturisit că El este Fiul lui Dumnezeu. Eu nu-L cunoșteam, dar cel ce m-a trimis să botez cu apă mi-a zis, acela peste care vei vedea Duhul pogorându-se și oprindu-se este cel ce botează cu Duhul Sfânt. Mielul lui Dumnezeu, El este jertfa. Aceasta este soluția lui Dumnezeu. Una din întrebările lui Elifaz în discursul lui este, fiva omul fără vină înaintea lui Dumnezeu? Și concluzia lui este, nu, omul nu poate să fie fără vină înaintea lui Dumnezeu. Eu v-am zis, poate să fie, pentru că am învățat din istorie, am învățat de la înaintași, am învățat de la Adam și Eva, când Dumnezeu a jertfit acolo un miel ca să-i îmbrace, am învățat de la Abel că jertfa contează înaintea lui Dumnezeu, că este o soluție. Și peste veacuri vine jertfa desăvârșită. Și vine Dumnezeu să ne spună, El este mielul de jertfă. Și toți cei care în vechime au crezut în puterea aceasta jertfei, de fapt sunt mântuiți pe baza credinței în soluția lui Dumnezeu, că adevărata jertfă a venit pentru că nu puteau sângele taurilor și a țapilor să facă curat cugetul unui om. Însă cugetul omului a fost curățit prin jertfa desăvârșită care a fost adusă de Fiul lui Dumnezeu. Duhul Sfânt confirmă această jertfă și concluzia este, El este Fiul lui Dumnezeu. Exact ce avea să se întâmple în ziua cincizecimii, când Duhul Sfânt vine și se întâmplă acele lucruri ciudate care îi sperie pe unii, care îi încântă pe alții și vine Petru și se ridică și zice, este vorba de Iisus. Pe El trebuie să-L înțelegeți ca să înțelegeți ce s-a întâmplat astăzi. În Faptele Apostolilor, în capitolul 2, în această parte referitoare la această sărbătoare care împuternicește biserica pentru lucrare, spune, David era proroc și când a vorbit despre faptul că nu vei lăsa trupul meu să vadă putrezirea, el n-a vorbit despre sine. Dovada este că mormântul lui David era în mijlocul lor încă în acel moment. Trupul lui David putrezise acolo în pământ. Dar zice el, fiindcă David era proroc și știa că Dumnezeu îi făgăduise cu jurământ că va ridica pe unul din urmașii săi pe scaunul lui de domnie, despre învierea lui Hristos a prorocit și a vorbit el când a zis că sufletul lui nu va fi lăsat în locuința morților și trupul lui nu va vedea putrezirea. Dumnezeu a înviat pe acest Iisus. David a profețit despre Hristos. Și apoi îi uimește pe toți cu afirmație. Dumnezeu a înviat pe acest Iisus, pentru că acest Iisus este Mesia pe care l-așteptați voi, dar voi l-ați omorât. Și în felul acesta ați împlinit planul și hotărârea mai dinaintea lui Dumnezeu. Jertfa a venit, este aici. Dar s-a mai întâmplat ceva. A venit jertfa, moartea, Dumnezeu l-a înviat. În versetul 33 le spune și acum, odată ce s-a înălțat prin dreapta lui Dumnezeu, s-a înălțat. Vorbim despre o persoană care a venit aici între noi, care a fost omorât și încărcat cu păcatele noastre și a murit din pricina acestor păcate, care a fost îngropat, care n-a văzut putrezirea conform profeției, ce a fost înviat și care acum, spune apostolul Petru, s-a înălțat la cer. Și înălțându-se la cer, prin dreapta lui Dumnezeu, adică prin puterea lui Dumnezeu, a trimis de la Tatăl făgăduința Duhului Sfânt. A primit de la Tatăl făgăduința Duhului Sfânt, a turnat ce vedeți și auziți. Ce s-a întâmplat de fapt în ziua cincizecimii? S-a împlinit o promisiune pe care a făcut-o Fiul lui Dumnezeu. Și promisiunea făcută de Fiul lui Dumnezeu o găsim în Evanghelia după Ioan. În Evanghelia după Ioan, în capitolul 14, citim la versetul 26 aceste cuvinte. Dar Mângâietorul, adică Duhul Sfânt, pe care îl va trimite Tatăl în numele meu, vă va învăța toate lucrurile și vă va aduce aminte de tot ce v-am spus eu. Iar în versetul 15, dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele și eu voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt mângâietor care să rămână cu voi în viac, și anume Duhul adevărului, pe care lumea nu îl poate primi, pentru că nu-l vede și nu-l cunoaște, dar voi îl veți cunoaște, că-și rămâne cu voi și va fi în voi. Iar în capitolul 16 zice, acum mă duc la Cel ce m-a trimis și nimeni din voi nu mă întreabă unde te duci, dar pentru că v-am spus aceste lucruri, întristarea v-a umplut inima. Totuși vă spun adevărul, vă este de folos să mă duc, căci dacă nu mă duc eu, mângâietorul nu va veni la voi. Dar dacă mă duc, vi-l voi trimite. Și când va veni el, își va face lucrarea, o descrie Ioan în capitolul 16. Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său. A venit aici între noi și a spus ucenicilor, o persoană din dumnezeire va locui în voi care credeți. Lumea nu va înțelege asta, pentru că lumea nu poate să primească Duhul adevărului, pentru că lumea a primit Duhul minciunii și nu poate să înțeleagă această lucrare a Duhului, dar El va fi în voi și El este în voi și vă învață toate lucrurile și vă va aduce aminte toate lucrurile. El le spune acest lucru, le face o promisiune și spune adevărul este că trebuie să mă duc, vă este de folos. Plecarea lui Iisus însemna moarte, înviere, înălțare la cer. Și acum ucenicii așteptau făgăduința Tatălui făcută prin Iisus. Le spune Iisus, am de la Tatăl o promisiune pentru voi. Se va pogorî, va veni un mângâietor, Duhul adevărului, care va ține adevărul în inimile voastre, acolo unde este locul lui, în gândirea voastră, în rațiunea voastră. Vă va lumina mintea dinspre Dumnezeu ca să înțelegeți dumnezeirea și să înțelegeți mântuirea. Și acum, în ziua aceasta măreață, apostolul Petru le spune, s-a împlinit profeția, dar s-a împlinit promisiunea lui Iisus. Pentru că s-a înălțat la cer, odată ce s-a înălțat prin dreapta lui Dumnezeu și a primit de la Tatăl făgăduința Duhului Sfânt, a turnat ce vedeți și auziți. Duhul Sfânt venit nu este altceva decât împlinirea promisiunii. Și ce consfințește această venire a Duhului Sfânt? Ce dovedește? Dovedește că soluția lui Dumnezeu pentru mântuirea lumii este nebunia propovăduirii crucii. Jertfa ne face curați înaintea lui Dumnezeu. Jertfa lui Iisus Hristos ne face neprihăniți. Peste mii de ani, Scriptura vine să confirme încă o dată, împlinind într-un mod nou ceea ce Dumnezeu a spus atunci, fiecare dintre voi, Elifaz, să vină și să aducă o jertfă, să vină la Iov, să aducă o jertfă și Iov să se roage pentru voi ca să fiți iertați, pentru că Iov a vorbit mai drept. Iov a avut dreptate când a susținut că jertfa este calea de curățire pentru om. Pogorârea Duhului Sfânt, prin care Dumnezeu ne spune, acesta este adevărul, jertfa este soluția ca să fim neprihăniți. Duhul Sfânt a venit să-L prostăvească pe Iisus. În dumnezeire este armonie. Această persoană din dumnezeire, din Trinitate, are o prețuire deosebită pentru Fiul care a venit. A venit nu să se prezinte pe sine, ci să-L prezinte pe acela pe care l-a trimis Dumnezeu ca să ne izbăvească. În viața noastră, Duhul lui Dumnezeu vrea ca Iisus Hristos să fie central și în centru vieții noastre să fie jertfa, pentru că doar prin jertfa lui Iisus putem să fim curați, putem să fim mântuiți, putem să avem pace cu Dumnezeu. Dumnezeu și-a împlinit lucrarea și Duhul Sfânt a venit să mijlocească înăuntru nostru ca să-L ridice la locul Lui pe Iisus Hristos și să-L țină pe tronul vieții noastre, să fie Domnul și Mântuitorul vieții noastre. Ne trăim viața pe pământul acesta de la o zi la alta și zilele se duc și Dumnezeu a intenționat ca Duhul Sfânt să fie în plinătate în viețile noastre. Și așteptăm să se întâmple o minune, cum s-a întâmplat în ziua aceea de cinzecime în Ierusalim. Dar Dumnezeu deja a făcut lucrul acesta. Dumnezeu deja a trimis Duhul lui cel Sfânt. Minunea deja s-a produs. Ce uităm noi este că Dumnezeu a intenționat ca acest Duh Sfânt, fiind în plinătate în noi, noi să devenim ca niște vase pline cu apa vieții, care e Duhul lui Dumnezeu. O apă vieții care dă peste margini și pe unde curge, apele se vor vindeca și va fi un râu foarte mare pe care nimeni nu va putea să-l treacă, care va vindeca locurile și oamenii îl vor cunoaște pe Dumnezeu. Problema este că undeva în partea de jos a vasului nostru mai este ceva licărire de viață. Nu curge nimic peste, de aceea nu se vindecă oamenii în jur și relațiile. De aceea jertfa lui Hristos nu este înălțată, nu mai cred oamenii. Pentru că Duhul lui Dumnezeu ne dă o altă calitate a vieții care e văzută de oameni. Ar trebui să ne schimbăm rugăciunea, pentru că Dumnezeu ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia prin cunoașterea lui Dumnezeu, mișlocită de prezența Duhului Sfânt în viețile noastre. Noi suntem ca niște vase pe care Dumnezeu de-abia așteaptă să le umple, să curgă în afară Duhul lui și să vindece lumea din jurul nostru. Și noi spunem, Doamne, mai revars odată, mai fă ceva odată, Doamne. Și Dumnezeu a făcut deja. Totul este aici și totul depinde de cum ne raportăm noi la acest Dumnezeu. Dar atunci când păcatul ne umple mai mult decât Duhul lui Dumnezeu, când nepăsarea și somnul ne cuprind mai mult decât viața care vine din Dumnezeu, ce să mai strigăm la Dumnezeu să trimită când a trimis? Duhul lui va fi pururea cu voi, ne spune, și va fi în voi. De-abia așteaptă Dumnezeu să ne deschidem inimile, să ne întoarcem cu pocăință și să întrebăm mai degrabă și noi, ca și evrei străpunși atunci la inimă, care au zis, fraților, ce să facem? Și să mai auzim odată cuvintele Scripturii, pocăiți-vă și să ne mai pocăim odată de faptele noastre și să lăsăm pe Dumnezeu să ne umple, să lucreze în viețile noastre. Pentru că suntem și noi în aceeași dispută ca și aceea de atunci, acea dispută dintre Iov și Elifaz continuă și astăzi și este vorba de înțeleptul lumii acesteia reprezentat de Elifaz. Și este vorba de cel care e copilul lui Dumnezeu și care știe că doar prin nebunia propovăduirii cruce se ajunge la mântuire. Dar am ajuns sărbezi și sărăcăcioși în afirmațiile noastre și suntem intimidați de lumea în care trăim și de mersul lumii acesteia și nu ne trăim cu demnitate credincioșia noastră înaintea lui Dumnezeu și nu ne trăim sfințenia cum se cuvine și lucrurile noastre sunt tot mai mărunte și mai pipernicite din pricina faptului că nu lăsăm ca acest Duh al lui Dumnezeu să ne umple, să-și facă lucrarea în noi și să dea peste margini și voia lui Dumnezeu să fie răspândită în jurul nostru. Ne uităm la uriașii care se înalță lângă noi și nu avem încrederea aceea în Dumnezeul nostru, în mâna căruia este suflarea fiecarei făpturi și fiecare duh este ținut de el și fiecare ființă omenească trăiește și face numai mult decât îngăduie acest Dumnezeu atotputernic și sfânt. Biserica lui Hristos în aceste zile trebuie să se întoarcă la credința de acum 2000 de ani, la momentele acelea și la trăirea aceea. Să nu credeți că lumea în care a luat ființă biserica era mai de treabă și mai bună decât lumea de astăzi. Când oamenii puteau să fie omorâți pentru că era proprietatea altora, o majoritate dintre ei. Când imoralitatea era la fel de mare ca și astăzi. Același tip de societate. Dar au fost oameni care au fost gata să lase totul din mâinile lor ca să câștige ceea ce nu vor putea pierde. Cunoașterea lui Hristos. Poate ar trebui să ne schimbăm rugăciunile, pentru că an de an, la sărbătoarea pogorârii Duhului Sfânt, tânjim după ce s-a întâmplat atunci. Sunt de acord și cred că sunt momente în care Dumnezeu cercetează într-un mod deosebit bisericile, societatea și face minuni și tânjim după asemenea momente. Dar oare cum trebuie să ne trăim noi viața înaintea lui Dumnezeu? Nu cred că sunt rețete, dacă facem așa, se întâmplă așa. Dar cred că noi, ca și biserică, avem o menire specială. Se uită oamenii la noi și se uită la noi și zic, voi aveți un secret, aveți o soluție pentru lume și nu vă împliniți rolul. Dacă stau bine să mă gândesc, n-am nicio soluție să vă dau. Dar cred că fiecare dintre noi sunt față în față cu Dumnezeu Suntem invitați de El pe acest drum în care Duhul Lui cel Sfânt ne umple. Pentru că nu sunt chemat eu sau altcineva să dea rețete pentru alții. Mă frământ și eu aici înaintea dumneavoastră și îmi spun zbaterea care e în mine. Vorbesc despre puținătatea vieții mele și despre această dorință ca să se arate Dumnezeu în plinătatea Lui. Pentru că Iov ne învață o lecție pe care ar trebui să nu uităm niciodată. În orice moment al vieții ar trebui să ne fie scârbă de noi, să ne pocăim în sac și cenușă. În fiecare moment. Dacă neprihănitul Iov a simțit lucrurile acestea când a stat față în față cu Dumnezeu, ce să zicem despre noi? Fiecare dintre noi, în orice moment, nu avem alternativă decât să zicem, Doamne, prin puterea Ta stau în picioare, ești extraordinar, Doamne, și ești măreț, Doamne, și când mă uit în oglindă, în oglinda Scripturii, în oglinda portretului pe care ne-ai lăsat în Iisus Hristos, îmi dau seama de câtă transformare mai are nevoie ființa mea. Doamne, vorbește-ne și luminează-ne mintea și gândurile, umple-ne cu Duhul Tău cel Sfânt, ca să putem să înfăptuim lucrările Tale, pentru că Tu ești Sfântul lui Israel și același Duh Sfânt ne locuiește și astăzi și aceeași putere de mărturie ne însoțește și astăzi. Totul este să începem să deschidem gura, totul este să începem să credem lucrurile acestea pe care Domnul ni le-a lăsat. Pentru că nu sunt aceste cuvinte pentru ei doar, ci sunt pentru noi, cei care trăim astăzi. Central în viața noastră este jertfa Domnului Iisus, este persoana lui Hristos. Iar Duhul lui Dumnezeu a venit să proslăvească această jertfă și să ne dea un fel de gândire duhovnicesc, ca să ne eliberăm de ceea ce este pământesc. A fost un om care se scărpina cu un ciop de sticlă, stând pe o grămadă de gunoi, care din cap până în picioare era numai bube și răni. Un om la care tocmai muriseră toți cei 10 copii și care își pierduse toată averea, fiind unul dintre cei mai cu vază oameni dintre fiii răsăritului din acea vreme. Un om apreciat de toți în vremea lui. Și omul acesta, ajungând în așa hal încât cei mai de jos din societate îl disprețuiau și râdeau și dădeau din cap când treceau pe lângă el, omul acesta a rămas cu încăpățânare lângă crezul lui că jertfa este aceea care te face fără vină înaintea lui Dumnezeu. A venit Fiul lui Dumnezeu și Ioan a zis, El este jertfa de ispășire mielul lui Dumnezeu. Și Iisus a dovedit-o că este și Duhul Sfânt a confirmat lucrul acesta și El a urcat prin dreapta Tatălui în ceruri și a trimis făgăduința lui Dumnezeu, care este Duhul Sfânt care s-a pogorât și a împuternicit biserica pentru lucrare. Și acest Duh Sfânt astăzi vrea să-L prostăvească și să-L înalțe pe Hristos în viețile noastre și să aducă standardul trăirii noastre în asemănarea Fiului lui Dumnezeu care a trăit în felul acesta descris în Scripturi și El vrea ca tu și eu să trăim în același fel. Dumnezeu așteaptă un răspuns de la tine individual și de la noi ca și comunitate răscumpărată a Duhului de la Biserica Lui. Doamne, ce vom face în fața acestor cuvinte pe care le-ai în Scripturi pentru noi? Ce vom face, Doamne, cu toate aceste lucruri când mintea noastră fuge în toate părțile de atâtea ori, când ne putem concentra așa de puțin la cuvintele Tale, când așa de puțin iubim rugăciunea? Ce vom face, Doamne, cu aceste lucruri când suntem furați de preocupările lumii acesteia și viața ni se duce printre degete așa cum se scurge apa pe pământ? Doamne Dumnezeul nostru, Te rugăm să Te înduri de noi, Te rugăm să-Ți fie milă de noi, Doamne, și lucrurile pe care noi nu le putem face, Te rugăm, Doamne, fă-le Tu în viețile noastre. Ajută, Doamne, necredinței noastre dacă suntem plini de necredință. Întărește-ne, Doamne, și dă-ne acel context al vieții în care lucrarea Ta să fie făcută desăvârșită în viețile noastre. Te rugăm, Doamne, să trezești biserica Ta. Te rugăm, Doamne, să trezești lumea în care trăim. Și fă, Doamne, că această lucrare pe care ne-ai dat-o, împuterniciți fiind de Duhul Tău cel Sfânt, să o putem duce la capăt cu credincioșie. Ajută-ne, Doamne, să ne sfârșim cu bine calea și întărește, Doamne, lucrarea mâinilor noastre de-a lungul viacurilor prin puterea Ta de Dumnezeu și noi Te vom lăuda și Îți vom mulțumi, Doamne, și vrem din toată inima să simțim cu toată ființa noastră și cu gândirea noastră că Tu ești cu noi și ne duci pe drumul acesta al mântuirii și al răscumpărării. Înnobilează viața noastră cu prezența Ta și cu demnitatea de a fi copii ai Tăi. Adu Tu mântuire în viețile noastre a fiecăruia și răscumpără, Doamne, viețile noastre dacă sunt pierdute înaintea Ta și lucrurile care le-am pierdut din vedere atunci când ne-am îndepărtat de Tine în diferite sectoare ale vieții. Doamne, dă-ne puterea să ne lăsăm în mâna Ta ca să domnești cu adevărat în viețile noastre și prostăvește-Ți astfel numele în biserică și în Hristos Iisus, acum și în vecii vecilor. Amin.
Comoara din inimă.